Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 20 mayı, hepdenin duşende günü. Şunk programamızda Aşgabatyň häkimetleri yerli telekeçilere öz idaralaryny paýtagtyň eteginde geçirmegi maslahat berdiler. Türkiýanyň Onur Çüýk ulagy özbek türkmen serhedinde Türkmenistanyň territoriýasyndan geçip bilmän taklanyp galýar. Bu beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen tezim men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Täjikistanyň ýokary derejede gorulýan türmesinde ýüze çykan gozgalanda 3 takçy we 29 tutsak öldürildi. Bu barada ýurdun Adalet ministrligi maglumat berýär. Hadise 19-njy maýda paýtagt düşelmeden 25 kilometr uzaklykdaky Wahdat şäherindäki türmede ýüze çykdy. Gozgalanyň dürli söwüşçisi Sultanda Islam döwleti ekstremistik toporunyň hökümet edilen jeňçilerini 3 takçyny pyçaklap öldürmeginden soň başlady. Maglumata görä tutsaklar pyçak we beýlik kesir teristileri bilen yaraglanypdyrlar. Resmiýetler ýagdaýlary durnuklaşdyrmak üçin aýyklaýjy çäherleri görenden soň gozgalançylar öldürildi diýip ministrliň beýanatynda aýdylýar. Mundan başga goşmaça maglumat berilmeýär. Ministerlik häzir ýagdaýlaryň kontrol astyna alnandygyny we derine öwün geçirilendigini hem bildirdi. Volodymyr Zelenskiy Ukrainanyň prezidentligine kasam eterdi we dessine ýurdun parlamentini dargatdy. Zelenskiy kasam getireninden soň eden çykysynda ýokary derejeli resmiýetleriň Sultanda baş prokuror Yuri Lutsenkonyň gorunyk ministriniň we döwlet howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň wezipelerinden gitmegini sorady.
Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання.
Мен Верховная Раданың 8-нче чагырылышыны даргадярын дип Зеленский чыгыш этти. Ул ирк сайлауларын кесирилжек сенеси барыда һеч хилы маглумат бермеди. Багдадын ясыл зоолугунда Американын илчиханасынын ул десгасынын колойуна ракета келип түштү. Бу региондагы тарткынылыкларын итилесен, Вашингтонун Ирактагы ишаарларын ийдене чагырган ве президент Дональд Трамптын Ирана дуйдурус берген дөврүнө кабат келди. Иран Дөүлөт Эйчилигиндеги хабар агенттигинин берген маалыматына көрө, 19-нчы майда Катюша кысымлы ракетанын ярылмагы нетижесинде адам иткилери болмандыр. Ракета Американың илчиханасынан 1 километр төвөргө узоклукта ярылды. Бу сентябрдан бери ясыл зоолугу амала асырылган илкинчи hüjüm болду. Ясыл зоолук бу жогору дарежеде корулган себит болуп, ул жерде дашыр юртлы ве жерлер этмилер султанда парламент кем жерлешер. Ирак арвыларынын метбуат векили хадисанын дерңелендигине айтты. Ол ракетанын Багдадын гүндөр себитлеринден атылгандыгына салым эдгендигине хем билди. Ул жерде Иран тарапынан goldunulýan käbir harby toparlary yerleşýär. Eýranda sut 3 sahiri milli howpsuzlygy garşy jinayet etmekde günäli tapyp, umumy hasapda 18 ýyl türme tutulgyna hökm etdi. Reza Handan Mahabadi, Bagdash Abtin we Kaywan Bajan döwlet garşy propagandada we milli howpsuzlygy garşy hereket etmekde günäli tapyldylar. Olaryň her birine 6 ýyl türme tutulgy berildi. Tutingnen sigining aprelin ayagynda geçirilendigi aydylýar. Bular ýaly aýplamalar adatça intelligensiýanyň wekillerine we Iranyň ruhany rejimini tanqitleýänlere garşy bildirilýär. Türme hökm edilenleriň üçüsi hem Iranyň ýazyjylar birleşmesiniň agdalarydyr. Soňky döwür resmiýetler birleşmäniň agdalaryny gorkuzyp türmäge basyp, oňa garşy basyşlaryny güýçlendirdiler. Owanistanyň täze parlamentiniň ilkinji mejlisinde onuň spikeri üstündäki näraziliklar sebäpli ýakalaşyk ýüze çykdy. Internetde ýerleşdirilen videoda parlamentiň asaky üýüniň, ýagny Volusi Zirganyň başlygy hökmünde telekeçi Mir Rahman Rahmaniniň ýygnan edilmegi netijesinde kanun çykarjylaryň arasynda dawa jenjel döredi. Parlament geçen ýylky dawaly taýlawlardan soň 19-njy maýda özüniň ilkinji mejlisini geçiripdi. Mundan bir gün öň geçirilen ses birleşikde Rahmani 123 sesi alyp özüniň garşydaşy Kamal Nasir Osuliden üstün çykypdy. Osuli 55 sesi alypdy. Emma Rahmani spikerligi saýlanmak üçin zerur bolan 124 sesiň diňe birini alyp bilmedi. Rahmaniniň tarapdarlary özleriniň ýeňiş gazanandygyny aýdyp, ony parlamentiň täze başlygy diýip ýlan etdiler. Emma Rahmaniniň garşydaşlary onuň spikeriň kürsüsine oturmagyna garşy çykdylar.